Ozatlık Radyosu сөйлей. Микрофон алдында ол суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда. Мордовияның Азюрка ауылында 2 июньге қадар қызлар яулықларын салмаса, 400-ге яқын оқушы білім алған мәктебінің лицензиясы алынашақ. Уфада оппозиция активисті Бейсіз Майдан сахифасы, Жерлеу Зидара үшін газетін шығарушы Роберт Захриев исағын алынды. Татарлар яна талмаш болашақ. Төмен ішқуары Ринат Насыров Қытайның Синжен өлкесінде бұрынғы ұйғыр ысулары білен дауылану үшін шифахана ашарға жиына. Татарлар ұйғырлар білен оралашуда ердем етешек дейіл.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Уфада оппозиция активисті Бейсіз Майдан сахифасы Жерлеу Зидара үшін газетін шығарушы Роберт Захриев үй соғына алынды. Ол 2011 жылда экстремистлік үшін 3 жыл ярымға хүкім етілген еді. Захриев ол шақта Ревинформ, яғни революцион информация агенттігі деп аталған Бейсіз интернет сахифада басылған жазмалар үшін хүкім етілді. Оның адвокаты Урал Хамзин сөзлеріне қарағанда, Роберт Захриев соңғы уақытта Украинада болған. Украинаға ондағы хәлдердің шынбарлығы танушы үшін кеткен болған. Уфаға документларын яңарту үшін қайтқаш, иминлік қызметі тарапынан қолға алынып, башқаланың Киров районы мәхкемесі тарапынан үй сағына алынуға хүкім етілген. Иминлік қызметінің матбуғат үзәге хабарына қарағанда Роберт Захриевқа федерал ізләу иғлан етілген болған. Уфада 26 апрель экологларының қоршылық шарасында қатнашқаннан соң оның ізіне түшкендер. Роберт Захриев башқұрт милләтшісі Сойрат Дилмұхаммедовтың ахыр заман изімле мақаласын өзінің майдан сахифасында бастыру үшін ипләне. Белгілі этносаясатчы Илдар Габдрафиқов сөзлеріне қарағанда Уфада ұзашақ ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан саяси қырны тозарту ғәдәти көрініш болып тұра. Русия көлемінде ұзашақ зур саммитлар алдыннан төбәктегі саяси қызу кішілеріне тозарту ғәдәти көрініш. Шоңал қызу қол астына ілікті. Гәрше республиканың саяси вазғаятында ниндидер этергеш беруші орыны юқ дәрежесінде болса да, дейді Роберт Захриев турында Илдар Габдрафиқов. Толырақ мәгълүмат Озатлықның интернет тағы сахифасында бар. Мордовияның Азюрка ауылында 2 июньге қадар қызлар яулықларын салмаса, 400-ге яқын оқушы білім алған мәктебінің лицензиясы алынашақ. Мәктеп директоры Рауил Миняев Азатлық қайтуынша, қызлар яулықларын салмау себепле хакимият 5-ші сыныптан алып 11-ші сыныпқа қадар оқушыларын қабыл етуіне тыйған.
Ике представление келді. Министерство образованиядан приказ о том, что без 5-ші 11-ші сыновка балаларына хазир по приказу министра образования аларган мүмкинлиги без жүк турамды.
Бу уже 1 сентябрдан келеси елейми?
Уже с 1 марта.
Мунун нерсе белән аңлаталар нинин себеби?
Себеби невыполнение постановлений по главному убору платку.
Нәк шулай деп язганнар әйме министерство образованиядагы хаттан?
Министерство образования хаттан с 5 по 11 класс без гехай, как бы приостановление лицензии. До 2 июня, если халык белән сөйләшелмәсәк, алар яуларны салмасалар платукларына, то есть булар суд должны остановить действие лицензии, то есть отозвать.
Бүгінгі күндә ничә бала укый менә Азюрка мәктәбендә?
175.
Ага, аларның ничә проценты менә ни хиҗаб яулыктан йөри?
Хиҗабтан түгел, платук.
Ну, яулыктан, әйе, шуңа күрә әйтәм, яулыктан.
Ездә 17 кыз бала. Беренчедән 4-нче класска хәтле безнеке һәммәсе салган, платуксызлар. Инде с 5 по 11 шундый платочек бар, белый платочек бар, да, мучалардан безнеке. Проблемалар шаның буенча возникли.
Бу с 1 по 11 по 4 класс алар салдылар, уже мәҗбүри салдылар мы үзләре яулыкларын?
Салдылар да. Халык белән сөйләшеп, алар инде шундый вниманиега килдек. Кыз балалар салды.
Димәк, с 1 по 4 класс әле алырга ярыячак, мәктәп калачак, да?
Да.
Как бы начальная школа.
Да, да. Аллах итәлә үзе белгече. Ну, бүгенге сәкендә вот кәммән әстә шанарга предписаниялар бара, судлар булды. Вот последний суд качан булыр, нинди решение принимайтерләр. Азыр без инде заранее моның турында әйтәлмибез.
Ата-аналар нәрсә диләр?
Ата-аналар нәрсә диләр? Елыйлар. Татарстанга да тавыз балалары бызны диләр.
Бар шундый закон, әгәр дә ата-аналар каршы икән, мәктәпне яба алмыйлар.
Юк, без беләбез дә бит, без Валаз белән сөйләшеп торабыз. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Аллах тәгалә рәхмәт итсен. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Ну, дегенге секен да һәмме предписаниялар ушылай гөл.
Кайберләре кыз балаларын укытырга Татарстанга җибәрергә дә җыена, мәктәпне ябуга барып җитмәс дип өметләнәбез, диде Азерки мәктәбе директоры Рауил Миняев. Азатлык радиосы Мордовия мәгариф министрлыгына да шалтыратып карады, әмма моның өчен җаваплы Галина Явкина телефонын алмады. Якын көннәрдә без министрлыкка кабат чыгып, аларның фикерен дә җиткерергә тырышырбыз. Билгеле булганча, узган уку елы башланганнан бирле Мордовия хакимияте мәктәпләрдә яулыктан йөрүне тыю турында карар чыгарды. Ата-аналар бу карарны башта Мордовия мәхкәмәләренә шикаять итеп җиңә алмагач, Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде, әмма анда да алар оттырды. Әлеге мәхкәмә карарын адвокатлар моннан 10 көн элек кенә алган һәм хәзер аны яңадан шикаять итәргә җыена. Азеркадан кала Мордовияның башка шәһәр районнарында мөслима укучыларга яулыкларын салдыру өчен шактый басым ясалды. Кайбер укучылар хәтта мәктәптән дә китергә мәҗбүр булды. Саранский шәһәр мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Ләйсән Биләева табибларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Балам елаудан туктый алмый, баш авыртуы назарлана, депрессия бирелде, дип сөйләгән иде аның әтисе Дамир Биләев. Шушы тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң укылган мәкаләләрнең беренчесе булып тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак итеп аның белән танышыр өчен безнең сайтка керегез, адресыбыз azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә яшәүче татар эшкуары Ренат Насыров бу көннәрдә Кытайның Синҗан уйгыр өлкәсеннән әйләнеп кайтты. Анда ул уйгыр медицинасы белән дәвалау үзәген оештыру мәшәкатьләре белән барган. Кытайныкы кебек үк борынгы булган уйгыр медицинасы үләннәр һәм табигый суларга нигезләнгән. Ренат әфәнде Төмән һәм Новосибирск өлкәләреннән халыкның Синҗанга дәвалануга йөри алачагын әйтте һәм бу эштә янә татарлар ярдәм итәчәк, чөнки уйгыр һәм татар телләре бик якын. Ренат Насыров белән Наиф Акмал сөйләште.
Татарлар белән, кытайлар белән дә, уйгурлар белән дә, шу казахлар белән.
Кайсы телдә сөйләштегез алар белән?
Татар белән, татар телендә.
Кытайлар?
Кытайлар да татар сөйләштеләр.
Кытайлар татарча беләме?
Инде алар өйрәнгәннәр әкәтенеп.
Юк, шын әйтәсеңме?
Юк инде, анда просто татарлар алар кергәннәр, аларның төрле эшләрендә, мәкәлләрендә эшлиләр. Инде кытайларны элемтәдә булдык, алар аркылы әйбәт кенә үстебездә сөйләшеп, алар әзәмә ясап эшләделәр. Бик әйбәт кенә татарлаштырып торалар. Кемдер госсоветта, кемдер администрациядә эшли, кемдер банклар төзә, кемдер эшләрне апара, кемдер таможня эшли. Шулай матур гына әйбәт кенә мин уйлыйм, что иң кыска юл безгә татарлар Кытай белән эшләргә ул урышыда торган татар оешмасы белән инде.
Ягъни бу теге хезмәттәшлек, бизнес хезмәттәшлек өлкәсендә.
Ну, бизнес вакытында аннары менә үзебезнең революциядан киткән кешеләрнең аларның рух гадәтләре, телләре, аларның матур җырлары, борынгы җырлар белән җырлап, гармоннар уйнап, шулай каршы алдылар, бик әйбәт булды.
Күп мәдәләп татар яшәй анда хәзер?
Анда хәзер инде официаль статистика буенча 3500.
3500 рәсми, Һәм ниләр дә уйгырлар да якын бит инде.
Уйгурлар белән шын матур телдә үзебезнең телдә сөйләшәбез, бик аңлыйлар. Бик көчле медицинский центрлары уйгырларның канда. 2500 ел үзләренең тәртипләрендә менә медицинасы хәрәкәтләр эшләп баралар әйбәт кенә. Татар телендә яулыклар бәйләгәннәр, түбәтәләр кигәннәр, кытайларның өч бармак koyup, pulslardan bileler indi avruğuna, dört parmak koyup ayırması şul. Ну инде подтверждение ишин бүтүнүсү яңа технология менен яңадан тапкарлап көрсөтөлөр инде агнатып нинди ауру, нинди саламаттык нерсе. Мүмкүнгө андагы уйгурлардын мен ойлойм 2-3 орунда инде өмүрлөрү Япониядан калмагандар, эмне кылып шулай туралар? Бир антибиотиксиз өздөрүнүн үлөндөрү менен, өздөрүнүн тертиптери менен шулай аякка бастыралар. Иш жагынан да бик жакшы иштилер.
Туклану ризык нишегаларынын тиги, чүнки Кытайда битинде
айтылат. Мына биздин уйгурлардын бар бит энди табындары.
Эйе.
Ризыклары. Мына шул уйгурлардыкы Кытайдыкы бир аз кирген, мында татарча бүт нерсе бар, ансы да.
Күнүк күнчүгүш Кытайдагы кебек түгүл, энди айырла нилер ризыклары.
Айырла, анда көбүрөк мына уйгурлар энди өзбектен, татардан бүт нерсени алынган ризык дегенге болот бит. И шул уйгур татар энди өлдүрсө экенде. Менимче. Шул татар тик энди шул мына бу революциядан нерсени алар бүтөн тилге, бүтөн халыкка айланып баралар акчылар.
А бу медицина турунда сөз кузгаттың, нешектер медицина өлкәсендәге хезмәттәшлек турында да сөйләшкән идегез мәлле?
Без аның турында сөйләштек. Безнең инде борынгы бабайлардан килгән менә бу үлән буенча, телтү буенча ул безнең юкка чыккан дигәргә була. Анда әле менә тик атнада гына министр здравоохранения Татарстанда кыла булып китте, карап китте. Урумчида. Анда шын мусульман түбендә безнең электәге килгән үләнне аңнау, дөньяны аңнау хәлдә менә шул эшләр эшләнә инде аларның больницасында кереп чыктык. Күп-күп направленияларның акушерствода, гинекологияда, раковыйлардан да, бауыр, бир, йөрәк, бөтен нәрсәдән сөякләр буенча ауруларны бик алар үзләре бер антибиотиксыз, бер химия терапия кертмичә менә шулай кешеләре терелтеп яталар.
Төмән төбәге яки Татарстан өчен ничек кызык булалар? Андагы нәрсәләрне өйрәнеп үзебезгә алып кайтуымы яки
мин үйрәнеп алып кайтып булмас аны наив безгә.
Әйе.
Мин үлем менә безнең иң кыска юл инде монда Сибирьдә торган татарларга. Сәгать ярым Новосибирскә, 2 сәгать Урумчига ашабыз.
Ишкыш белән әйе.
Ишкыш белән. Икенчедән Казахстан аркылы тимер юл бар, машина юлы бар. Таможняда татар кешеләре начальник булып эшли. Анда шәһәр эчендә татарлыклар күп.
Ага, виза мәсьәләсе ничек?
Виза заказ бирдек, шунда сразу кердек, анда безгә визаны аэропортта бирделәр.
Ягъни кергәндә ясап бирәләр, тиге алдан консуллык аша ясатасыз.
Менә шулай.
Бу Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә анда ниндидер җитештерү дә бармы? Күп җитештерүләр Кытайның башка өлешендә бит инде.
Ну инде аларның Кытай эчендә җитештерү юллары бит тәсәшләнгән инде. Урумчида 3 зур-зур аэропорт терминалы инде ясалган. Любой җиргә чит илгә Кытай эчендә мәшһурга, нигә безгә менә мин уйлыйм безгә Кытай белән эшләргә иң яхшы юл, туры юл дигәндә җиңел юл үзебезнең татарлар уйгырлы Кытай белән эшләргә дип күрәм.
Безгә дигәндә инде бу татарларны күз алдында да соң ягъни тиге.
Шулай. Менә анда без татар мәй ишмасын да төзәргә дип чишеп калдык. Ассоциация экраларыбызның менә бу Семирна ассоциация татар бизнесменнарына инде. Бик якын каршы алдылар, тапшырганда менеп, сарыклар суеп, үзебезчә җырлап, аккордеоннарда уйнап, менә шундый хәлдә булды.
Берничә ел элек бит әле анда күтәрелештә 1000-гә якын кешене үтерделәр.
Ул хәл бара инде, Кытай ул яктан бик жестко тота. Уларны барбер ассимилировать итә, но алар ничек эшлиләр? Менә әйтегендә кешенең массасы Кытайларга да искусственное переселение дә бара, чтобы аларны ассимилировать итәргә. Но алар аңлыйлар, әгәр дә инде аларның саны бер хәлгә килсә, ул вакытта алар ачы чыкмыйлар инде янәсе. Алар ул хәлне сизләр бик көчле.
Киеренкелек, иминлек сакчыларының күп булуы сизеләме бераз?
Ну, урамда автоматлар тора инде, автоматлар тора, ансы бар. Ну, инде алар аңлыйлар. Алар аңлыйлар, бу эшләргә бер кешегә авырлык китермиләр, аларда ачык бөтен нәрсә. Бизнес буенча 5 ел синең карар син дине белән шөгыльләнәсең, һәрберсе үзенә эш тапкан. Әгәр дә инде атасы госсоветта утырса, анда безнең Абас дигән абый үзе утыра инде. Яшәре администрирование кергән булса, аның баласы Ирелнокымы һаман шул бизнеста фастфудлар ачып, ниләр ачып, төрле эшләрен эшләп, шулай торалар. Бик тату торалар, бер-бере беләләр, эс саны булганга күрәдер инде. Бу бик җылы алдылар. Ничә тапкыр булдым инде Кытайда. Кытайда ябык безгә. Безгә Кытай ябык инде. Россиягә дә ябык, ул татарга да ябык, любой илгә ябык алар. әмінә алар арқылы еңгілерек кеңәшіп, сүйләшіп, аңлатып, алар аларының менталитетті сенген аларға, Қытайларынықты. Шоу көрі бізге қысқа юл біне алар арқылы деп өлемейін. Енді біздің бүгін күнге Европа ябылғаш, Америка ябылғаш, бізге Қытай біләшілерге Алла Тағала шулай насип етті енді.
Бұл медицинадан тұш тағын қой сілкілерді қызметтәшілік етіп болар еді, мұна сіз анда қорап қайтқансыздыр бетінде?
Мен қорап қайттым, мен мұнда құрмашы болам, санаторы құрылтыны ішінде шындай. Емені мұна біздің өзі біздің мұсылман, ұйғырлар, енді ол ұйғырский медицина деп атала, ол Қытай білен бір санда бара, бір дәрежеде әдейінді. Шоу көрі мен ойлы мұна мұнда шындай бір центр ашырға шеттерек бірісті бәнден.
Былтыр ұған көзді әбет Европадан һәм башқа елдерден азық түлік кірту тыйылды Русияға көп күнә түрлі азық түліклеріне. Онда, мәселен, ит жетіштіру...
Ол яқтан олар бүгінгі бік күшнесілер. Күшнесілер. Фермалар ашқыралар. Аларында израильский Альфа Молоко деген, Альф Милк деген компания бірін яқты сілер. Шулық зур-зур биналар қырып, сыйыр, хайван, сарық үстіру, ит үстіру, онда бік зұр әжеті дейірге бұла бүгін күнге. Но алайда бар-бір Қазақстан арқылы ит тәкірі, сүт тәкірі, біт нәрсе кірі. Таможня ең шоу көріміз Қазақстан арқылы аларға жіберге мүмкіншілік бар.
Синжан ұйғырдан Қытайдан Қазақстанға, хәм Қазақстаннан Русияға мінді.
Шулай, шулай.
Сіз ұйғыр медицинасы һәм Синжанда бұрынғы ұйғыр сулары білен шифахана түзу планары турында Түменнен ішқуар Ринат Насыровны тыңладыңыз. Озатлық архивін тыңдайсыз.
Ғайбәт түгіл, ғибрәт ол. Азатлық юл язмасы. Ши жерлерден ішек яшилер, тұрмышларын ни дәрежеде жойлы итіп ұйыштыралар, біз ғибрәт артыннан сәяхәтке шықтық мұхтарам тыңлаушылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Сез ишетә торган, гыж-гыж килеп торган урын. Бу бер нинди умарта оясы, яисә умарта кортларының да гыжләве түгел. Бу шәһәр үзәгендәге бер бакча ишендәге сыра ишә торган урын. Хәзер без шушы урын белән танышыйк әле. Чөнки Чехия Прага ул үзенең пивлары белән дан тота. Бу сыра бакчасы шул хәтлек зур, монда бер көтү кеше утыра. Сырага шират торалар. Кемдер кулына сыра стаканын күтәреп өстәл артына китә. Менә бу якта зур экранда волейбол уйнаганны күрсәтәләр. Кеше күп бу бакчада. Алар барысында сөйләшәләр, гөрләшәләр. Хәзер без шушы бакчада сыра сатучылардан кайбер мәгълүмат алыйк әле. Хөрмәтле тыңлаучылар, миңа бүген чех теленнән татар теленә тәрҗемә белән Алсу Кырмаш ярдәм итә һәм менә без төрле коктейльләр, пиволар агызып торучы бармен белән сөйләшәбез. Сезнең бакчага якынча ничә кешене утырта аласыз? Әйтегез әле.
1000-гә якын.
Көненә менә ничә литр пиво эчәсез сезнең бакчада? Андый мәгълүмат бармы?
Менә
бу урындагына 500 литр, һәм тегесендә 501 мең литр.
Бу бакчагыз бары тик җәй көне генә эшлиме сезнең?
Барысы бу дубляры бу. Бу дубляры так дозина.
Апрельдән октябрьгә кадәр.
Рәхмәт.
Якуймаң.
Менә монда чехларның яратып ашый торган бездә инде аны сардельки дип әйтәләр. Зур булмаган казылыклары кыза. Һәм шулай ук монда аны ипи белән алып китеп, тамаклары ачса ашыйлар инде. Бу сыра бакчасына кешеләр, яшьләр үзләре генә түгел, ә үзләренең яраткан кешеләре белән, егетләр, кызлар белән, кызлар егетләр белән килә. Һәм инде монда күрергә була кешеләр этләр белән дә бар. Әйтегез әле, менә этегезне нишләп өйдә калдырмадыгыз?
Так это скоро околности пес родичу, небо маме дочку на глидание тилен пса. Также сме го взяли сам.
Бер генә атна икән этләре дә шуның өчен бер-бергә йөриләр.
Ә монда керергә һәрвакыт рөхсәтме ит белән?
Яхшы шул.
Рөхсәт итәләрендә име.
Тарихи ул, тарихи, алайку нәпшүле җир.
Бөтен җирдә түгел, монда гына.
Кай вакытта тышка чыгасы килә, аның да бит инде туалетка барасы килә, ул вакытта ни эшисез?
Рецмен белән апрокасы.
Рецмен татары белән обеит, так же.
Әлегә бәдәфтән киләләр.
Ә сез курыкмыйсызмы әтегездә пиво эчә башлар дип?
Нәпия пиво.
Рәхмәт сезгә. Бу сыра бакчасында без өстәлләр арасында йөргән вакытта инде аңлавыгызча хөрмәтле тыңлаучылар, бер кичкә монда меңләп кеше утыра ала дип әйттеләр. Һәм бүген инде бу меңгә тулып киләтер, чөнки буш урыннар бик әз. Без бер 10га якын төрле породадагы, төрле нәселдән булган этләрне күрдек. Аларның барысы янына да барып тормадык, чөнки хуҗалар сыра эчү белән мәшгул. Кино карыйлар, алар үзләренең дуслары белән сөйләшәләр. Һәрберсе йылмая, күлә, беркемдә теге проблема сөйләп утырмый шикелле. Бу бакча тагын шунсы белән үзенчәлекле, ул шәһәрнең үзәгендә. Шәһәргә тавыш күп чыкмасын өчен йортларга якын ягы аның теге брезент дип әйтик инде шундый калын материал белән әйләндереп алынган. Сыра эчә торган җирдән чыккач, монда кешеләр үзләренең дуслары белән киләм җәеп, дастархан җәеп, шул дастарханда бәлки үзләре белән алып килгәндер, алай утыручылар да бар. Ә бакча гомумән бик чиста һәм матур бу инде шәһәр паркы, ул бер биек урында, монда төрле агачлар үсә. Хәзер без этләре белән бергә сыра эчә торганнар сөйләшкән, этләр туалетын эзлибез. Кайда икән ул этләр туалеты?
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Скажите, вы каждый день гуляете здесь, в этом парке, да?
Ну, не каждый день. Нет, иногда.
А почему? Егетләр, сез һәр көнне бу бакчага ял итәргә чыгасызмы?
Юк, һәр көнне түгел.
Бу бакча сезгә бик ошый ахрысы.
Этне муенчаксыз йөртергә мөмкин булган иң якын урын бу. Монда этеңне үзең белән алып кирип, сырада яшәргә мөмкин.
Эт белән йөргәндә этләр кичкенә генә күчтәнәчтә калдырырга яраталар бит. Ә ул вакытта нишлисез?
Без пакетлар, кичкенә кагаз капчыклар белән йөрибез. Андый капчыклар һәрдә бөтен җирдә дә бар.
Һәр кемдә шулай итәме соң?
Күпчелеге шулай эшли. Әгәр дә син этеңнең артыннан җыештырмасаң, полиция штраф түләтергә мөмкин. Аннан соң синең этең бит үзең яшәгән тирәдә күчтәнәчен калдырып китергә мөмкин. Ул күчтәнәч өстенә үзең басарга да бик мөмкинсең. Без җыештырганнан соң пакетны чүп савытына ташлап китәбез.
Үзең яраткан эт белән урамда, паркта йөрү, димәк, проблема түгел?
Юк, бернинди проблемасы да юк.
Нет, не проблема.
Менә без әле генә сөйләшкән егетләр дә этләрен ияртеп бу бакча аша сыра эчәргә баралар иде. Йөри торгач, ниһаят шушы этнең үзләреннән соң калдыра торган күчтәнәчләрен сала торган пакетлар эленгән багана янына килдек. Менә мондый почта ящигы шикелле ящик бар, аннан бау белән пакетлар күренеп тора асылган, һәм аннан пакетны тартып аласың да, ә менә монда кырыенда шулай ук ни бар икән, чүп савыты, һәм шул чүп савытына төшергә була. Бернинди проблема түгел, эт тәрбияләү шушы сыра бакчасы тирәсендә яшәүчеләргә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын шунсын да әйтәсем килә, бик нык гаҗәпләндергән бер әйбер булды. Монда урамда кулына шешә тотып, һәм ул шешәдән сыра эчеп йөргән бер кемне дә күрмисең.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кешке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.